ar ziņām studijā Līga Puriņa. Eiropas komisija pieļauj, ka Eiropas Savienības valstis varētu atvērt robežas citām dalību valstīm turisma sezonas laikam, ja tajās COVID-19 epidēmija būs pakļauta kontrolē un būs pietiekami labi sagatavotas veselības aprūpes sistēmas. Vienlaikus Eiropas komisija brīdina, ka līdz ar ierobežojumu atcelšanu radīsies otra inficēšanās viļņa risks. Eiropas Savienības ārējās robežas paliks slēgtas līdz 15. jūnijam, ja 27 Eiropas Savienības valstis pieturēsies pie Eiropas komisijas pagājušās nedēļas ieteikumiem, bet bloka iekšienē vairākās galvaspilsētās arī Parīzē un Berlīnē jau apsver kopīgo robežu atvēršanu. Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltica šogad prognozē apgrozījumu mazāk nekā 200 miljonu eiro apmērā, kaut gan tika cerēts uz 580 miljonu eiro apgrozījumu. Intervijā Latvijas Radio šorīt sacīja avio kompānijas valdes priekšsēdētājs Martins Gaušs, norādot, ka divus mēnešus līdzsabiedrībai nav bijis faktiski nekāds apgrozījums, savukārt lidojumus atsākot, pasažieru skaits pirmajos mēnešos nebūs liels. COVID-19 pandēmijas dēļ nākotnē ceļošana varētu kļūt dārgāka, lai gan īstermiņā cenas samazināsies, prognozē Turisma asociācijas prezidenta Inga Kavaca. Arī pasaules turisma eksperta un organizācijas atzīst, ka turpmāk jārēķinās, ka ceļošana kļūs dārgāka, jo tā nebūs tik pieejama drošības apsvērumu dēļ. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā šodien plānots pārunāt fiziskās distancēšanās noteikumu pārkāpumus 9. maijā Uzvaras parkā. Komisijas priekšsēdētājs Juris Rancāns vēstulē iekšlietu ministram Sandim Ģeģenam aicināja šodienas komisijas sēdē sniegt skaidrojumu saistībā ar notikumiem Uzvaras parkā. Valsts policija un Rīgas pilsētas pašvaldības policija 9. maijā Uzvaras parka apkaimē kopumā fiksējusi 44 pārkāpumus, no kuriem 24 saistīti ar pulcēšanās un fiziskās distancēšanās neievērošanu. Radios konto ziņas rīta programmā tapuša sadarbība ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.